Nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola, illum għandi miegħi l-ambaxxatur ta' Malta għal Santa Sede, l-Eċċellenza tiegħu Frank Zammit, għalkemm Frank ma tantx iħobb min jieqgħod isiħlu Eċċellenza, nieħu gost ngħid l-ewwel darba anke li ltqajt ma' Frank, niftakar kien qalli jiena Frank u minn dakinhar qajt anke impressjonat bil-mod. Ta' kif jgħix Frank fl-aħħar mill-aħħar li kif konnet ngħidu anke qabel ma beda dan il-programm huwa bniedem tan-nies huwa bniedem tal-poplu. Frank, nafu li dal-aħħar ukoll kien għamel dokumentarju verament interessanti dwar il-Vatikan li nistgħu ngħidu llum. Kważi kważi huwa parti anke mill-istorja moderna ngħid jien tax-xandir f'Malta li rnexxilu jdur ma' kurrokna. Kważi kważi. Frank ilu snin anke għaddej din ir-riċerka tiegħu huwa naħseb ftit u esperti daqsu anke fuq is-Santa Sede, l-istorja tal-Papiet, relazzjoni ta' Malta mal-Vatikan. Ma hawnhekk Frank nixtieq noħduk anke lura fi żmien kif jgħidu vera dawn memory lane fuq l-iskola, l-esperjenza tal-iskola u naħseb imbagħad ikollna ċansu ukoll fejn noħorġu ftit anke mis-suġġett għaliex naħseb anke biex wasalt sal-lum ikun hemm affarijiet mitfulija. Inħobb insaqsi nitlaq minn hawn jien Frank, fejn mort skola inti, kif beda l-passaġġ tiegħek?
Jiena l-primarja tiegħi kienet triq bal bil-Marsa.
Sewwa.
Jiġifieri għad niftakar teacher wara ieħor.
L-istess skola li hemm illum mhux hekk fejn.
L-istess skola li hemm illum, imma llum hemm inqas tfal għax illum il-Marsa l-affluenza tan-nies naqset ħafna u daħlu ħafna emigranti li jkunu bla tfal ħafna drabi. U allura l-iskola x'kienet l-iskola. Però mbagħad tant kemm x'kienet l-iskola hemmhekk kien hemm sekondarja Simpson Street, illum qiegħda meħuda dik l-iskola. Minn skola tal-Knisja, sakemm jerġgħu jirranġaw l-iskola minn għadija ta' Sant'Augustin.
U x'tiftakar minn din l-iskola tal-Marsa? Tiftakarhom l-għalliema kont wiet imqareb?
Niftakar ġifieri pereżempju r-Sur Verla Jones fil-year 3, standard 3, il-ħames sena. Dan kien bniedem tal-mużew. Stret ħafna ta' disċiplina enormi, niftakar dik is-sena li kont għandu jien kien ġi Pele, Malta, u dak iż-żmien l-iskola kienet mit 8:30 sa' nofsija. U mbagħad tista' tmur si għad-dar tiekol, terġa' tmur fis 9:30 u l-iskola tispiċċa f'xi l-erba' neqa' skwart. Hekk konna skola dak iż-żmien. U meta ġi Pele. L-ewwel kien hemm klassi ippakkjata. U mbagħad spiċċajna klassi b'xi sitta minn nies, sitt studenti. U l-għada ma jippurtax kien di marru mal-ġenituri tagħhom l-istadium, jiġifieri kien ikkastigom. Qalli ma marrux l-iskola. Iva, kien ikkastigom.
Ovvjament kien żmien fejn id-disciplina.
Kien sena li aħna ma minniex pereżempju f'dik is-sena PE. Issa jiena mhux qed nitkellem kontra l-mużew jiena domt fil-mużew sa 17-il sena u 9 xhur u tlaqt mill-mużew għax bdejt nilha bil-futbol premier mal-Ħamrun fit-tmeninijiet u l-mużew ma jħallux tmur stadium. U kont għażilt, ġifri kieku ma kienux il-Ħamrun, kieku dik is-sena jien sirt prefett tal-mużew.
U ta' xkun tibqa'
miexi. Iva xi huma nies bravi ħafna ta' intelligenza kbira, nimmissja għadni pereżempju l-assenjatur. L-assenjatur huwa meta jitilqu tfal mill-lezzjonijiet tagħhom lejn 8 ta' filgħaxija, il-prefetti flimkien mas-superjur tal-qasam jagħmlu lezzjoni bejniethom u kulħadd irid jipprepara tema. U tieħu ħafna erf minn dawn.
U tgħinha kemm inti biex tippara nassumi.
Mill-assenjatur, iva. L-mużew itik karattru importanti. U mbagħad jiena fis-sekondarja mort għand il-Karmelitani, mort Mount Carmel College.
Kienet Santa Venera wkoll fejn?
Iwa, illum Saint Elias. Neħħew li sem naħseb minħabba li hu bħal l-isptar.
U ovvjament, il-sekondarja ħajja differenti, għax ma t-tfal jitħal.
Jina niqpa ġifiri kienet skola tajpa ħafna, pero fuq kulħadd kelli teacher li fetaħli ħafna orizzonti meta kont fil-form 3. u għatiċer tal-matematika minn bil-kirkara, jintni kalleja, għadu minn li bil-ħajja, naħseb illum il-ġurnata, lej l-axħar ta' s-sittinijiet tijaw, li jiena sal-fortu kont kaboċċa fil-matematika, l-esami tal-mezz tal-jertu, ta' formtu, kont ġibtu UN, missiri marja la xinu UN, għallu UN unclassified minn iġib marka taħt 20 marks u kon ġibt 19 jena. Jena ġidat teacher fil-form 3 u fil-form 4 fil-xitwa tajt l-eżami u ġibt l-ola marka fil-labusej tal-London. Ġiri konna namlu tlet eżamijiet biex ġib l-eżami tal-mirt. Arithmetic and trigonometry, l-algebra u l-geometry. Illum il-ġurnata tal-mezz u l-evid. Is-simplifikaw ħafna. It-tfal ma jafux aħna konna, per eżempju, li tagħmu ħafna teoriji tal-ġeometri, tittipruvhom, illum qas għadek tarhom fil-karti tal-eżamijiet.
Jifier l-iskola kienet iktar tqila taħseb?
Naħseb kienet il-mezz, per eżempju, kien iktar titkun iktar ippreparata li. Żgur. Ġifieri, jien anke ġifieri l-Malti, per eżempju, il-Malti naħseb jiena il-livell tal-low level. Naħseb li kien itqal dak iż-żmien. Jiena qed ngħid is-sessions tal-81. Però kienet skola li kienet tippreparana dak iż-żmien aħna ma konniex kienu jħalluna nagħtu l-eżamijiet mill-form 3. Per eżempju fil-form 3 konna ġibna. Il-Malti sillabus C kien ikunu komponiment u żewġ translations. Waħda mill-Malti għall-Ingliż, waħda mill-Ingliż għall-Malti, daqshekk l-eżami. U l-istorja ta' Malta. L-istorja ta' Malta kienu jgħallmuna żmien il-kavallieri mill-1530 sal-1798.
Sal-Franċiżi. Ovvjament naħseb dak iż-żmien ma kienux jidħlu fis-stejjer.
Per eżempju, il-bini tal-Belt Valletta, l-ewwel żjara tal-amministratur papali Pietro Dużina. Li iktar tard ġab l-Inkwiżizzjoni Malta, per eżempju, il-livell ta' Sagra Infermerija. L-isptar tal-Kavallieri ta' San Ġwan dak iż-żmien kien wieħed mill-aqwa sptarijiet tal-Ewropa. Il-utensils tiegħu kienu kollha tal-fidda biex ma jittieħedx mard bihom. F'sodda kien joqgħod bniedem wieħed, imma nistax tifhem kif f'sptarijiet oħra f'sodda waħda kien joqgħdu 10 pereżempju. Timmaġina l-infezzjonijiet li jieħdu u kif joqgħdu 10 persuni ġo sodda.
Ekku, ma tibda taqra l-istorja. U kien iktar talim imma blament f'rek x'naqbad ngħidlu.
Kien talim ta' kotba, ġifieri
pereżempju. Tarek xi kotba hekk minn dak iż-żmien.
Fuq l-istorja ta' Malta minn għalija kien tal-professur Wettinger pereżempju. L-eżami kien ikun erba komponimenti.
Tal-history.
Tal-history.
Unum naħseb jgħatu għarem madhom u kon naħseb dak it-tip ta'.
U
Pero kurzita, konna għadna ħarġin mill-kolonializmu aħna, 81 et 8.
Iju, mis-76 sal-81.
Et nejdu.
U niftakar sabiħ ġivrina semmejt il-matrikola tal-Malti. Jina dak iż-żmien, niftakar il-Anton Buttigieġ. Fil-vesti ta' President tal-Repubblika ta' Malta, kien ġi xi erba' ġimgħat imfila nhar ta' ġimgħa, itina noti, ma jtinix noti miktubin, itina speeches fuq il-ktieb qasba marriħ.
Li kien għall-eżami.
U it-tajjeb ta' Buttigieġ kien li tant kien bravu fuqhom il-lectures li għamlidna li Aqqas rajthom in-noti tat-teachers, tiqpa' tiftakar l-input li jtik il-poeta stess, ġifieri.
L-esperjenza u tgħid taħseb.
Il-poeta stess jiena l-eleġiji tiegħu pereżempju. Ġieli naqrom qabżu li dmuħ. Kif tilef ġiex nisa b'mod konsekuttiv kif jikteb fil-pjazza il-mota tal-qampina, pereżempju għandu oħra ta' par. Għasafar tal-bejt, u meta l-ammila faqsula l-frieħ, jiġi tifel fuq is-sur bil-kopp, u jaqbad l-ammila, u joħodha iċaħħad il-kumplament tal-familja ta' dawk l-għasafar. jew inkella oħra, prinċipessa tilal tuħirras, titla l-katafalk ta' 29 tarġa. Għax waħda minnisa tijaw kella 29 sena meta ħalli din id-dinja.
Però kemm sabiħu li ċerti esperjenzi ma tinsihomx minkejja l-fatt li għaddi żmien.
Le, għax tant kienet sabiħa. Jiena ħafna mill-affarijiet tal-Vatikan li nagħti ħafna pereżempju ismijiet, dati. Dawk jiena ma studjajthomx. Dawk inkun bil-qiegħda ma' ġiex kardinali u jibdew jitkellmu pereżempju fuq tal-istorja. U bil-fors tibqa' tiftakara, issa forsi l-bambin tani. Rigal li neqpa niftakar. Imma anka mal-Vatikan, mal-Vatikan jina nħobbu l-Vatikan. Għax inni murem minn 1977. Maqtajt għat. Il-77 mort abbati jem u bqajt nirċivi it-tri. Per eżempju, jina fil-77. Is-seminaristi li għamil t-tbib maħħom fil-77. U mal-kardinali tal-lum. Allura jem. Relazzjoni. Ta' 45 sena. Sena qabel, meta f'sebgħin ġurnata, il-Knisja kellha tliet papiet. Miet Pawlu sitta fis-Salvatur, fis-sitta ta' Awwissu, fis-26 ta' Settembru, aw ta' Awwissu tela' Ġwanni Pawlu l-ewwel li ħajġi beatifikat fl-4 ta' Settembru li ġej. Miet fil-lejl ta' bejn 28 u 29 ta' Settembru u fis-16 ta' Ottubru tela il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Sebgħin ġurnata il-Knisja kellha issa dak qatt m'għamiltujien, imma f'dawn is-sebgħin ġurnata għandi mal-200 aneddotu anke l-voting patterns tal-konklavi. Imma qatt ma ppubblikajta dal-ktieb. Ġiri tista' easily.
Kurzita, Frank, ma din imħabba ġiet mill-iskola wkoll.
Din imħabba ġiet mis-servizz li tajt għal seba' ġimgħat fil-Vatikan fil-Bażilika ta' San Pietru bħal abbati. Aħna l-abbatini hemm huwa privileġġ tal-Papa Pawlu VI, kien ħabib mal-kanon kudelija, u f'nofs is-sittinijiet. Taħ permess, għax l-abbatini tal-Vatikan min huma, l-abbatini tal-Vatikan huma abbatini li tul is-sena kollha ikunu borders. Borders fil-ġin tal-Vatikan sa ftit ilu kien hemm sa skola fil-preseminarju San Pio X li daw l-istudenti mbagħad kienu jitilqu għal seba' ġimgħat jieħdu lif u jmorru għand il-familji rispettivi tagħhom. Meta daw l-abbatin italjani jitilqu minn postom, jitħlu l-Maltin. U aħna jenna nservu hemm 57 sena, minn 1965. Jiena ġej mill-parroċċa ta' Marija Reġina l-Marsa, u għal madwar 20 sena sħaħ, fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet, il-Marsa l-parroċċa minn fejn ġejjin kienet tagħti abbati kull sena. Hemm 20 sena dejjem ikun hemm rappreżentanza tabbati minn Marsa. U da kien ikun kors, jiena l-kors tiegħi konna mal-500 tifel, konna namlu lezzjonijiet tat-Taljan u tal-Latin fl-Istitut Kattoliku għal sena sħiħa, u mbagħad kienu jeżaminawna fit-Taljan, fil-Latin u oral tal-Quddiesa, u mbagħad kien joħroġ ir-riżultat. U jid niftakar kont ġejt is-seba f'dak l-eżami u kienu jiġu mażula 32 abbati. U 32 abbati li joqogħdu seba' ġimgħat sħaħ illum il-ġurnata u naħseb tagħmel iktar sens qed jagħmlu ġiex gruppi jew tliet gruppi biex iktar jagħtu ċans abbatini jitilgħu.
Jiġifieri inti Frank kont issib ħanetek bilanġ bej l-iskola, il-Knisja, jiġifieri dik kienet il-ħajja tiegħek.
U kont abbati, kont abbati. Ħallija li mbagħad il-mużew, għax il-mużew dejjem jimponu liġijiet, jew abbati, jew abbati mhux qed isservi, mhux qed tilloba futbol. U jiena kol tażilt li ma neqfax abbati mur il-mużew. U abbati fil-Vatikan taħdem bejn wieħed u ieħor, tieħu breakfast fis-sitta ta' filgħodu. Titqum kmieni. Fis-seba' ta' filgħodu titkun il-Bażilika, sa 11 ta' filgħodu. Inkunu fuq is-sagristija, sular fuq s-sagristija u kull qoddisa li ssir. Iċemplu bil-qampina u jinżlu t-nejtnej, isna fajerben. Jina bil-knisa ċkejkna tal-Marsa, għax il-knisa tagħna ta' Marja Reġina hija kemm xejn sempliċi fl-arkitettura tagħha, filli kont qed inqaddes hemm għaw nejn qoddisa Marja Reġina, u l-ewwel servizz tiegħi fil-Bażilika Vatikana kien il-funeral tal-Kardinal Dino Staffa li kien il-kap tal-qorti tal-Knisja, is-Senjatura Apostolika. Ġifieri mhux tieħu qatama kif tiġi assorbit filli qiegħed fi Knisja żgħira u filli jissib ruħek
f'dik
iċ-ċentralità.
Ekku l-okkażjoni.
Ekku. Anka l-okkażjoni għax ma kienx qudisa sempliċi far tal fil-ġemp. Il-mewt tal-kardinali dejjem tkun wara it-tribuna tal-Bernini li telat fi żmien Urbanu 8 l-Barberini dik hemm storja fuqha, dik it-tribuna hija kollha tal-bronz u dak iż-żmien Ruma fis-seklu 17 ma kienx hemm bronz għax kien hemm tliet gwerer u l-bronz kienu jriduh għall-bombi. U Urbanu 8 qabad il-bronz, għax il-knes kienu kollha fidejh, il-papa kien prinċep jew re ta' Ruma. Mar il-Pantheon, żar ma l-Pantheon il-bronz, dewbu u għamel dak il-baldakkin. Dak il-baldakkin illum il-ġurnata jiswa madwar 300 miljon euros. U it-Taljani baqgħu jinkul il-da-barberini, li m'għamlux il-barberi, il-barbari, għamlu barberini. Għax kien u għat-Taljani kien għad barbariku, għad barbaru li qabad u isu sera il-Pantheon, nezzaz il-Pantheon mill-latijaw. U għara li jitintem il-qoddisa ta' mewta kardinal, l-axħar benedizzjoni jinżel il-Papa mill-Palazz Apostoliku u tara l-Papa miexi bil-mot il-mot, aħna niftakru li Pawlu VI kien fl-axħar xhur qabel miet, aħna l-uniku qabbatin li m'għandniex ritratt mal-Papa.
Għax
il-Papa kien marit s-sena kollha. Il-Papa kien madur ħafna bi tliet xhur qabel meta miet għal-Do Moro. Kien għamel baqa imfakkar għal dik it-tnejjida kbira għaw minn jikkritikah fuqha. Waqt li kienet iqgħaddes iħares lej is-sema u jsaqsi l-Alla fejn qiegħed għax ma kienx qed iħossu. Tifhem? Għax dak il-Papa kellu dejn morali kbir li Aldo Moro, għax Aldo Moro ma rridx ikun politiku. Aldo Moro rrid ikun teacher għaw professur tal-università f'Bari, jgħallem il-ġurisprudenza. Alright? U il-Papa kien jitrenja iż-żagħżagħ tal-Fuċi. U qed minnhom kien Aldo Moro u l-Papa ippersuadih biex jitlaq il-proġetti u l-ħolm li kellu u jintefa' fil-politika.
Ekku, kemm interessanti. Frank, naħseb intom għextu wkoll skola li kellha ċerta disċiplina, imma fl-istess ħin illum tirrikonoxxu li kienet essenzjali wkoll biex iffurmatkom, għax illum hawn ħafna argumenti fuq din il-birka disċiplina, jien naf, jekk tħallix it-tfal jiġu l-iskola f'xarhom twil, illum taħla pandemon.
Aħna kellna disċiplina li kien hemm Master of Discipline u minn ma jobdix. Jien kont kwiet ħafna. Qatt ma milli hekk, imma naf. Tfal li qattalhom idhom bid-daqqiet. Ġifieri
daħ. Netkellem fuq dell-estreħ.
Ġifieri di riga tal-fiberglass u jtiku jfajjar lek biha, ġifieri. Ma tagħmilhomx illum dawn l-affarijiet.
U x'kien tkun ir-reazzjoni tal-ġenituri dak iż-żmien?
Naħseb it-tfal ma kienux imorru jgħidulhom. Għax naħseb kien isir xi ħaġa kieku. Imma dak iż-żmien ma kienx hawn il-liġijiet tal-lum. Illum qegħdin l-estrem in-naħa l-oħra naħseb jiena. Di kważi, jekk nikkoreġi xi bint minn tiegħi u nkun ftit ħaj magħha, tmur il-179 għax ħafna drabi mill-istess skola li jitgħallmu iġalluhom jinnamraw ma' dan numru 179. Iġibulek il-pulizija għad-dar.
U naħseb kienu żmiertu wkoll meta l-għallima kien għadhom rispettati. Ġifieri naħseb kien hemm ċerta.
Ma kien dinja oħra. Jina niftakarni dak iż-żminijiet fis-sebajnijiet jaddi saċerdot bis-sagrament, ninżlu għar kubtejna. Barra, daw l-affarijiet inqataw kollha. Tajd li tajjeb li għanna naħseb ħażin jiena. ċertu valuri jinqataw.
U naħseb anke n-nies jinnaf flajt tal-linja kemm anzjan, n-nies kienu jqumu bil-qalb, taf x'qed ngħidlek, speċi llum.
Ħafna affarijiet f'daqqa li minn ġenerazzjoni id-dinja naħseb li minn ġenerazzjoni għall-oħra sejra lura f'dawn l-affarijiet, f'dawn l-azzjonijiet żgħar imma li jagħmlu differenza.
Frank, ovvjament, kienu żminijiet naħseb anke l-iskola kien hemm aċċess għall-rediffusion, ġifieri kien hemm
ċerta ħajja. Per eżempju fil-primarja niftakar, f'xi 11 ta' filgħodu dunar ta' ġimgħa. Konna nieqfu għal-lezzjoni ta' fader ta' Dunedi Borċolovir, ku
il-Prim Ministru.
Ku l-Prim Ministru Giorgio Borċolovir. Ġifieri kienet, ġifieri l-iskejl tal-Knisja tal-Gvern, mhux l-iskejl tal-Gvern kienu jieqfu għal din il-lezzjoni ta' Dunedi.
Dik kienet ma' spjega tal-Vanġelu tal-Ħadd?
Spjega tal-Vanġelu tal-Ħadd ħafna drabi kienet. Kienet kun xi nofsija. Ek niftakar sew lejl 11 ta' filgħodu.
Ta' filgħodu. Ekku. U naħseb kienu ke klassi tħaf nikbaru xejn kif kienet kull atmosfera.
Konna nkunu 30 fi klassi. Qabel kienu kunu iktar tfal, il-Marsa kienet ħafna ikbar.
Nimmaġina.
Il-Marsa fil-ħamsinijiet kien lokalità li inkorpora ma' 32,000 ruħ ta' fih. Illum il-Marsa 3,500.
Ekku. Niżlet daqshekk ġieri. Nizlet da' sekk il-popolazzjoni.
Għax, min jizzewweċ, madu xie qotem, jitlaq xie postiħor. U l-Marsa saret popolazzjoni anzjana ħafna.
Kun nis jikbru, ovvjament minn imut.
Jina, meta nitkellem fuq valuri, niftakar St. Michael Street, il-familji ta' djar ma kienux. Il-familji ta' djar kienu jagħmlu extended family kbira ta' triq kollha. It-triq kienet isa familja, mhux kull dar familja differenti.
U kulħadd jgħix għar-rasu.
Kien hemm imħabba bej minn bipal lieħor minn familja lieħor. St. Michael Street. Darba ktibt fuqha fil-Facebook tiegħi b'ċertu nostalġija xi sentejn tliet snin. Fuq it-triq li kont ngħix fih.
Inti trabbejt mal-Kapuċċini, Frank, hux
hekk.
Dal-aħħar ukoll rajna post tiegħek dwar il-fatt u xek li l-Patrijiet mhux sebqgħu jagħtu s-servizzi.
Għax jiena jien ma nixtieqx titkellem b'diżappunt pereżempju, għax naħseb lek li nitkellem b'diżappunt. Nitfa' iktar pjaga fuq l-istess Kapuċċini. Saħna li l-Kapuċċini rridu nagħmlulhom il-ġid. Billi nejxu l-legati li ħallewna. Mhux nikpox ħajtilqu. Ma jkunx fer fuq il-Kapuċċini li jiena nikpi. Nikpi biex forsi nisfruttak iktar. Imma hekk inti tagħmel kuraġġ u taħdem fuq il-legat li ħallilek persuna li għamlet tanġiet miegħek. Il-Kapuċċini ilhom il-Marsa għaliex jien kbar ta' snin mill-bidu tas-seklu 20. Aħna bħala parroċċa m'inhiex ħafna minn 1967. Marija Reġina, ma pretendejċ li l-Kapuċċini ħajtilqu mit-Trinità il-parroċċa matriċi il-Marsa, il-parroċċa li beda kollox minna għandha l-fuq minn 100 sena. U l-Kapuċċini mhux ħajtilqu totali mill-Marsa minna ħatana, ħajċedu biss l-amministrazzjoni. Jiġri huma qed jgħidu li għandhom bżonn kappillan. Kappillan djoċesan u l-patrijiet tas-Santissima Trinità jiqpaw jivvolontarjaw fil-parroċċa tagħna billi jitilaw, jiċċelebraw il-qudies, jagħmlu l-qrar. Il-Kapuċċini ma tistax inti tobligom biex jiqpaw magħna. Meta illum il-ġurnata jgħoddu 60 patri li 28 ruħ biss minnhom huma taħt l-età pensjonabbli.
Hemmhekk kibret il-popolazzjoni wkoll.
U il-medja tal-Patrijiet Kapuċċini hija medja ta' 68 sena. U il-vokazzjonijiet huma li huma, issa il-vokazzjonijiet ma tpenġihomx fuq xi siġra u toqgħod taqtaħħom, il-vokazzjonijiet titlob l-Alla. irrid isir talb speċjali. Jien dejjem nitlaq minn John Paul II, Karol Wojtyła fil-1963 sar Arċisqof ta' Krakovja. Sab xogħol, vokazzjoni ma kienemx, seminarji Wojta. Offra id-dedika s-seminarji tiegħu lill-Madonna, għamel talb speċjali meta kien elett papa. Fis-seminarji ta' Krakovja kien hemm mal 500 seminarist.
Mhix ċajta.
Imma tittaħdem. Il-lalla titturieħ ix-xewqa tiegħek. Hekk ma titlobx, ma taqlax.
Inti inħossok temmen ħafna Frank ukoll anke biex nagħlaq fuq dan il-punt.
Iva, nemmen.
U taħseb huwa valur li ħadd mill-iskola?
Nemmen, valur ħadtu mill-familja tiegħi.
L-ewwel skola.
Iva, nemmen ħafna. Jiena ta' 16 sena kelli anka vokazzjoni biex nsir saċerdot, imma dejjem bżajt minna. Minħabba jiena tħawadni ħafna il-konsagrazzjoni. Minix kapaċi. Qed tifhem naħseb jekk ikolli dik konsagra, naqgħu mmut softu bil-biża.
It-tifsira tal-għadd. Iwa,
dak il-ħin ikun għaddej ħafna. Il-majestà ta' di talla tkun fuq dik il-mejda. U jiena fis-sempliċità tiegħi, fin-nuqqasijiet kbar tiegħi. Minix kapaċi nagħmilha.
Ħanaf hawnhekk għax tajdna ħafna wkoll bħala ħsieb, naħseb kien vjaġġ interessanti ovvjament ma' Frank riġna xi ftit mis-suġġett ġejna u se tħanna għaliex din hija l-ħajja naħseb ukoll ta' Frank Zammit li nirringrazzjah anki minn qalbi u nawguralu ħafna iktar servizzi għaliex naf li Frank huwa bniedem li jagħti s-servizz minn raħ. Jien għaddejt minn esperjenza wkoll ma' Frank musa qod nidħol hawnhekk fija fl-istorja tal-programm u nirringrazzjah anki tal-għajnuna li tani kif jagħti lil kull min fl-aħħar mill-aħħar jitolbu l-għajnuna tiegħu. Grazzi li kien magħna, illum kien magħna l-ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede, l-Eċċellenza tiegħu Frank Zammit, grazzi wkoll ir-redent Abdilla tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.